Əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Dinləyicilər, bu gündə şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir. Sabirabadın Moranlı kəndi yenə zülmətə qərq olub.
İşimiz yoxdur, qazımız yoxdur, odunumuz yoxdur, ərazidə qarağandan başqa heç yoxdur. Biz onu yorğun olaraq ki, qıraq yandıraq.
Əlil tənha, xəstə və evsiz eşiksiz Şahnisə Əliyeva.
Mənə deyirlər, 6 ay qalb orasan evlərim. Bu 6 aydı, o 6 aydı. Hələ mən buradan ora, oradan bura, oradan bura. Hələ mən belə canım çəkir belə elə.
Xaçmazda 6 il əvvəl pul töküb. Əsaslı təmir etdikləri muzey binasını söktülər.
Bütçə yenisi, bütçə uğurluğu və bütçə vəsaitlərinin səmərəsi istifadə etdilər.
Bir neçə saniyədən sonra bu şikayətləri daha ətraflı dinləyəcəyiz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, azilə, harika, geçtik etilə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Sabirabadın Moranlı kəndi yenə zülmətə qərq olub. Hər qış ağzı bu kəndə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılır. Kənd sakini Ənvər Təhməzov qaynar xəttimizə zəng edərək şikayətlənib ki, onsuz da problemlər içərisində itib batan kəndlilər yenə işıq sarıdan zülm çəkirlər.
8 gündür təqməyə işıqımızı gəsiblər. Nə məlum səbəbdən gəliblər, xəbərimiz olmayıb ki, bir də gecə ayrılmış, axşam sağ olub ki, işıqımız yanmır. Telləri kəndi bir bərbaz hala salıblar ki, telləri bir qapıdan kəsiblər, bir ofis kəsiblər, bir oradan kəsiblər, bir buradan kəsiblər. Ümumiyyətlə, sən işıqlar hamısı qaranlıqadır. 56 ev bir transformator altında qaranlıqadır. Bayraq bayramıdır, nə bilim, nazım bayramdır, informasiyadır. Bizim dünyadan xəbərimiz yoxdur. Nə olur, nə olmur? Bir yandan da 21 dekabr haqqısabı çıxıb ortaya. Cəmaz vahimə içindədir. Həmən vahiməni biz bir dəqiqə yaşayırıq.
Müraciət eləmişsiniz, nə deyirlər, nə səbəb gətirir?
Müraciət eləmişəm, Respublika Prezidenti aparasına, cənab Dəyan Əsməllimə müraciət eləmişəm, işığımız kəsildiyi günü, bizim kuratorumuz. Ray rəhbərliyinə, artıq enerjinin qaynar xəttinə müraciət eləmişəm, mesajə qoyublar, adımı familiyəmi demişəm, şikayətimi eləmişəm. Ümumiyyətlə, Moranı kəndi elə bir kətdir ki, deməli, rayon mərkəzindən 65-60 kilometr aralıdadır. Yolumuz yoxdur, işıqımız yoxdur, qazımız yoxdur, odunumuz yoxdur, ərazidə qarağandan başqa heç yoxdur. Biz onu yorğun olaraq ki, qıraq yandıraq. Bir dən işıqımız da arada bir közərildi, onu da kəsiblər.
İşıq idarəsinə müraciət eləmişsiniz, niyə kəsiblər?
Bütün bir idarələrə müraciət eləmişik. Sabah inşallah qismət olsa, başçının qəbuluna gedəcək kənd cəmatı, qismət olsa.
Nə səbəb gətirirlər? İşığı niyə kəsiblər? Müraciət edirsiniz, nə deyirlər?
Müraciətən borcumuz var, deyirlər. Ay, həyatda heç kim borçsuz yaşamır da, hamının borcu var. Ay, bəhət ödənişimizi edirik. İndi yay aylardı, 5 maat, 10 maat yandırırıq, 20 maat ödəyirik. Hər ay ödənişimiz var.
Sizdə sayğac var?
Sayğacımız da var. Sayğaclar deyil, xanım, elə sayğaclar deyil, sayğaclar ki. Sayğacı bilmiyormuş. 220 volt, yani zamlanan sayğacda 150 volt, 100 volt, 110 volt şik gəlir. Sayğaclar inə yazır, yazır da, dəxli yoxdur. Bizdə kənddə Her hansı bir eve götürsün 220 volt, 220-250 volt arasında canlanan sayğaçlar.
Yoktu.
O yoktu bizde.
Yoktu.
Sabirabad rayon işıq idarəsindən isə deyirlər ki, kəndlərdə işıq pulu yığım aşağı olduğundan idarə borclu abonentlərin mənzillərinə gedən işıqları kəsir. Rayon elektrik şəbəkəsinin mühəndisi Lütfəli Feziyevin sözlərinə görə kənddə 50-dən artıq ev 6-7 aydır ki, işıq pulunu ödəmir. Onun deməsinə görə hətta elə abonentlər var ki, elektrik enerjisinə görə 600-700 manat civarında borcu var. Heç olmasa gətirib bu borcun müəyyən hissəsini ödəsinlər ki, elektrik verilişi bərpa olunsun. Astara sakini olan Əlil, tənha, xəstə və evsiz eşiksiz Şahnisə Əliyeva. Onun necə yaşadığını bilmək istəyirsinizsə, qısa fasilədən sonra qaynar xətti dinləməkdə davam edin.
Qaynar xət sizin üçün.
Astara rayon sakini Şahnisə Əliyeva birinci qrup əlildir. Tək tənha evsiz eşiksiz qadındır. Məktəbdə oxumayıb, heç yaşını da bilmir. Birinci qrup əlil olduğu üçün işləyə bilməyib. Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng vuraraq bildirib ki, neçə il Astarada orada-burda köhnə tikililərdə yaşayıb. 6 il əvvəl icra hakimiyyəti onu Astara rayon mərkəzi xəstəxanasının həyətindəki yardımçı binaya yerləşdirib.
Çoxdan deyib, eşik sözəm elə belə burada, orada atırlar məni bura, oraya qalmışam elə alaya. İndi buradayım, indi 6 ildir buradayım, indi 5 ildir yoldan geçib buradayım, bana sığır veriblər ki, diyorsan, bana dediler 6 ay qalb orada, sana ev verir. Bu 6 aydı, o 6 aydı, hele mən buradan oraya, oradan bura, oradan bura, hele mən belə canım çəkir belə elə. Geldi üstümə, baba elədi mənə, bana dedi ki, ki bana qayda dedi ki, çıx mənim yerimi zəhv edirsən, çıx mənim yerimdən. Dedim, mən hara gedim, mənə naidət var, hara gedim, getirdim. Çıx şey eləməzsə dedi, səni verəm məhkəməyə, avaraya bilmirəm. Özüm də xəstəyəm, dərmanlar hamış, qoymuşam, elə
Astara rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkiminin müavini Kərim Nəzərov deyir ki, Şahnisə Əliyevaya 6 il əvvəl xəstəxananın həyətindəki gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin keçmiş binasında müvəqqəti sığınacaq verilmişdi. İndi isə təmir başladığı üçün oradan çıxarılmalıdır.
Cənab prezidentin tapşırığı ilə göşəy və ayırdığı vəsaitlə xəstəxana remont olunur. O həyət baca düzəldilir. Onu da müvəqqəti sığınacaq kimi vermişdik ona ki, yaşasın orada. İndi də o vəziyyət elə alınır buradakı. O məcburdur, onu götürsünlər orada icra aparatı indi bir qərara gəlib onu köçürdü başqa bir yerdə məskunlaşdırma lazımdır. Bura xəstəxanadır da, bu yataqxanadır.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allahverən Mahmudovsa Azadlıq radiosuna dedi ki, məsələ ilə maraqlanacaq.
Əlbəttə kömək olunacaq. Sadəcə məlumatlı deyiləm. Maraqlanaram, öyrənərəm nə məsələdir. Bizdə qocalar evi yoxdur, bir şey fikirləşərik. İndi baxaq görə harda bir yer müəyyən eləyə bildik. Rayonda, yəqin ki,
Astara rayonunun axundu Hacı İlqar Həsənovsa dedi ki, Şahnisə Əliyevanın himayədarı yoxdursa, dövlət onu himayə etməlidir.
Halda bu qadının bir himayədarı olmalıdır, nad dini cəhətdən. Əgər himayədarı yoxdursa, dövlət özü bunu bir himayə verməlidir. Ya qocalar evində, ya yaşlılar evində, ahıllar evində, məsələn, bir yerdə yerləşdirməlidir. İndi hər halda bunu rayon icra rəhbərliyi var, bunlar özləri həll edəcəklər də inşallah. Vəziyyətdə gərək o şərait olsun, yəni onu durub yerləşdirəsən. Çünki o şəraitdə o məsciddə yoxdur, biz onu durub yerləşdirə bilərik. Otaq olsa biz lap yerləşdirərik, amma yəni hələ belə bir şəraitimiz yoxdur, deyək ki, məsələn ki, orada nəsələ otaq ola, biz durub bunu yerləşdirək. Bu müəyyən aidəsi orqanlara müraciət edib, indi hər halda bu qışın günündə çöldə qalmaz inşallah. Yəni bir İslami yolda buna bir köməkliyimiz edir.
Axund onu da dedi ki, bu məsələ ilə maraqlanacaq, qadına kömək etməyə çalışacaq. Şahnisə Əliyeva isə ümidlə yerli icra orqanlarının onun küçədə qalmasının qarşısını alacağını gözləyir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Xaçmazda 6 il əvvəl pul töküb, əsaslı təmir etdikləri Tarix Diyarşinaslıq Muzeyinin binasını söküblər. Bina 1930-cu ildə tikilmişdi. Uzun illər post binası kimi fəaliyyət göstərmişdi. 1981-ci ildə binanın təyinatı dəyişdirilib və bu binada Tarix Diyarşinaslıq Muzeyi fəaliyyətə başlayıb. 2006-cı ildə Prezident İlham Əliyev əsaslı təmirdən çıxmış binada qırmızı lent kəsib. 6 il sonra, yəni bu yaxınlarda, sakinlər muzey binasının ağır texnikayla uçurulmasının şahidi olublar. Muzeyin direktoru binanın istismar müddətinin başa çatdığını və sökülərək yerində yenisinin tikildiyini bildirib. Cəmil Məmmədlinin reportajını Marif Çingizoğlu təqdim edir.
Muzeyin direktoru Aqil Əli Sultanov söküntünü binanın istismar müddətinin başa çatması ilə əlaqələndirir və yaxın vaxtlarda köhnə binanın yerində yenisinin tikiləcəyini deyir.
Bina yəni istismar müddətinin başa vurmuşdur. Yəni söküntüsü artıq yəni lüzum var idi. Yəni bu söküntüsü artıq yəni içəri nəmişliyi idi, dam örtüyü təzələnməli idi. Yəni bunun divarı tamamilə yəni bir tərəf sökülmüşdü. Arxa tərəf yəni müasir yəni tələblərə cavab vermirdi muzeyin daxili istilik sistemi. Yəni ona görə də yəni belə nəzərdə alındı ki, yəni muzey sökülsün, müasir standartlara uyğun muzey tikilsin. Yəni sağ olsun rayonun icra başçısı Sərcəfə Xandama yetkilələri yəni muzeyin tikintisini yəni planı ortaya atdı. Yəni bunu bildirdi. Həmin rayon icra hakimiyyətinin yəni başçısının köməyi ilə, dəstəyi ilə bağlısı, yəni bu muzeyin tikintisi.
Ancaq nə muzey rəhbəri, nə də Xaçmaz rayon icra hakimiyyəti muzeyin tikintisinə ayrılmış maliyyə barədə məlumat vermir. Muzeyin binası 2006-cı ildə əsaslı təmirdən çıxıb. Prezident İlham Əliyev Xaçmaza səfəri zamanı binada qırmızı lent kəsib. 6 il əvvəl təmir bərpaya xərclənmiş, maliyyə də açıqlanmır. Sakinlər söküntünü rayonda növbəti yeyinti halı kimi qiymətləndirirlər. Onlar deyirlər ki, əgər bina istismar müddətini başa vurmuşdusa, onda pul töküb əsaslı təmir etməyə nə lüzum var idi? Rayon sakini Heybət Əmrahov.
Gördüyünüz bu ərazi tarixdir, Diyarşinaslıq Muzeyinin ərazisidir, buranı buldozerlə sökdülər. Cəmaatın arasında gəldiyi söz-söhbətə görə həmin bu ərazi satılıb. Amma deyilənə görə, yəni icra hakimiyyətindən verilən məlumatlara görə, ya burada yenidən tarix Diyarşinaslıq Muzeyi tikiləcək. Amma biz buna inanmırıq, yəni ki, maliyyə məsələsi var və burada güclü yenitlər olacaq.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev 6 il əvvəl təmir bərpadan çıxmış muzey binasının özüldən sökülüb yenidən tikilməsini büdcə vəsaitinin səmərəsiz istifadəsi və büdcə yenisi kimi qiymətləndirir.
Əslində bu tipik büdcə yenisi hadisəsidir. Yəni tipik kədiyəvi büdcə yenisi hadisəsidir və əslində baxanda doğrudan da 2006-cı ildə cəmi 6 il keçib, 6 il ərzində yəni bu bina ola bilməsi bu qədər aşınmaya məruz qalaydı və fiziki baxımdan sağlaydı. Əslində bunun üçün məsuliyyət daşıyan insanlar var. Çünki o tikinti, o təmirə qərar veriləndə ondan bağlı ekspertiza təyin olunur. Yəni tikinti mütəxəssisləri, hökumətin rəsmi qurumlarının iştirakı ilə orada ekspertiza təyin olunur və bu binanın belə deyək də, özdə xüsusilə də deyirsiniz ki, bu o spirincidə tikilib, bunun 70-dən artıq 80-ə yaxın, yəni 2006-cı ildə onun artıq 75 yaşı var idi, o binanın 75 illik ömrü var idi. Əslində, yəni bu binalar ciddi şəkildə ekspertiz olunmalı idi və onun nə dərəcədə, belə deyək ki, təmirdən sonra uzun ömürlü olacağı haqqında rəy olmalı idi. Tutaq ki, o binanın hər bir 30 il, 40 il ömür vermək mümkünsün, belə deyək də, təmir eləyib, belə deyək, onu fəaliyyətinə bərpa eləmək olardı. Amma əgər o ekspertiza göstərsəydi ki, bunun ömrü çox qısadır, necə ki, indi tutaq 6 ildən sonra başa düşüblər, yox, bu da. Yəni, ekspertiza onu mütləq göstərməli idi ki, bunun ömrü 5-6 il var. O halda, təbii ki, ona vəsait xərc çəkməkdənsə, indi onu araşdırmaq lazımdır ki, əslində, ümumiyyətlə, nə qədər vəsait xərc çəkiblər ona. Onu istəmək halda, hətta kiçik vəsait olsa, çünki ümumiyyətlə, onu saxlamağın lüzum yox idi. Bu, o büdcənin vəsaitlərinin səmərəsiz istifadəsi deməkdir. Mən düşünürəm ki, bu artıq bu, belə deyək də, hesablama palatasının qiymət verməli olub bu hadisədir. Hər bilirsiniz ki, hesablama palatası büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsi, şəxsi istifadəsi ilə bağlı analitik araşdırmalar aparır, təhlillər aparır, qiymət tərkiblər aparır, audit aparır. Büdcə yenisi, büdcə uğurluğu və büdcə vəsaitlərinin səmərəsiz istifadəsi və sələm.
Ekspert deyir ki, hesablama palatası hər il büdcə vəsaitlərinin səmərəli istifadəsi ilə bağlı analitik araşdırmalar, auditlər aparır. Onun sözlərinə görə muzey binasının sökülüb yenidən tikilməsi dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirildiyinə görə hesablama palatası buna qiymət verməlidir.
Əziz dinləyicilər, onu da bildirək ki, sakinlər muzey binasının yerində market tikiləcəyini, muzey binası üçün isə başqa yerdə torpaq sahəsi ayrıldığını deyirlər. Ancaq muzey direktoru bu faktı təsdiqləməyib. Hər halda tikilmiş binanın hansı təyinat üzrə istifadəyə veriləcəyi ərazidə tikinti başa çatandan sonra bəlli olacaq.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Füzuli köçkünü Elmin Şıxəliyev iddia edir ki, bu ilin oktyabr ayında aldığı lotereya biletləri ona 2 ədəd avtomobil qazandırıb. Ancaq lotereya biletlərini ona satan Həbib adlı şəxs biletlərin uduşlu olduğunu biləndən sonra onu aldadaraq əlindən alıb. Elmin Şıxəliyev danışır.
Ayın 6-sı 10-cu ay 2012-ci il tarixdə. Əmətləri bazarında yerləşən 4 yol deyilən bazarda lotereya satıcısı olan Təbib adında oğlandan 4 ədəd lotereya almışam. Axırıncı və sonuncu lotereya olub onda. Onda dairələrini satış sonrasında o və mən ikimizdən başqa üçüncü bir adam olmayıb orada. Birinci lotereyamda bir-bir yazılıb və hep bir manata düşdü. İkinci lotereyada Kia, Filus, Rio yazılıb. Üçüncü də 500-də gələ 2, dördüncü də genə 2-yə Rio yazılıb. O mənə dedi ki, bu sənin bu iş lotereyan uduşsuzdur. O lotereyaları alıb qəzetin altına attı. Sonra da mən onun şərti ilə məşğul aydın olandan sonra ki, mən o günü bu ayın altında bu lotereyaları udmuşam, ondan lotereyaları tələb eləyəndə o mənə qayıtdı, dedi ki, bir lotereya desən, bu oyun alardım. İki maşın bir rayona gələ bilməz. Bingo lotereyasının arxasında şirkətin nömrəsi vardı. Dərhal mən ora müraciət elədim. Orada bir növbətçi qız vardı. O qız mənə dedi ki, göydəki Allahdan başqa heç kim bilməz ki, o maşın bir rayona gedər, ya ikisi bir rayona gedər, ya üç maşın burası Fesbuka üzrə. Onların üçü də bir rayona gedir. Onu biz bilə bilmərik.
Elmin Şıxəliyev aldadılması ilə əlaqədar Füzuli rayon polis şöbəsinə şikayət etdiyini deyir.
Mən də getdim polisə müraciət elədim ayın 15-də. Ayın 15-də müraciət elədim. Rəisin mavini, Rahib müəllim, şifayı qəbul elədi. Sonra satıcını ora cəlb elədi. Məni qoymadı onunla. Özü onunla bir yerdə 20 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra dedi, gedin hansı bir ocaqda andı keçirəz için. Ocaqda andı keçirəz için. Ondan sonra razılaşın. Mən də dedim ki, ayrı müəllim, cinayətdə at yoxdur. Vəziyyət olub belə. Sonra dedi, onda get yazılı surətdə müraciət elə.
Şikayətçi deyir ki, polis onun şikayətini araşdırmır. Onu get-gələ salır.
Mən dərhal ayın 16-sında Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Usubova, Respublikanın baş prokuroru cənab Zakir Qaralova hər yerə müraciət eləmişim. Ancaq bunlar 7 gündən sonra gedib o satıcını təlimatlandırıblar, gedib bir şahatçı götürüb özünə. Həmən o şahatçı da bunun ana tərəfdən həm qohumudur, həm də onların o mağazinindən bir yerdə bunlar aynı oyun satır. İndi o şahatçı deyir ki, mən sat eləmişəm getmişəm, mən öyə gedib göndərir, bunu neçə dəf adamların yanında deyir. Əgər mən gel şahatçılığım geri götürsəm, mənim haqqda cinayət çıxarılacaq.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, Elmin Şıxəliyevin şikayətini Füzuli rayon polis şöbəsinin təhqiqatçısı İlkin Qəhrəmanov araşdırıb və şikayət əsassız hesab olunub.
Füzuli köçkünü Elmin Şıxəliyevin dedikləri doğrudan da əsassızdır. O mənada ki, yəni bu da həqiqətən də o dediyi məsələ ilə əlaqədar Füzuli rayon polis şöbəsinə müraciət edib və müraciətində göstərib ki, güya həmin o dediyiz məsələ ilə əlaqədar Həbib adlı şəxsdə bu lotereya alıb və nə qədər maraqlı da qəribə də görünsə də bu iddia edir ki, həmin Həbib adlı şəxsdən aldığı hər iki lotereya uduşlu olub. Ondan da əlaqədar indi bu siz yəni müraciət elədiyinə görə yəni bunun ərizəsi qeydiyyata götürülüb və həmin təhqiqatçı tərəfindən də müvafiq araşdırma aparılmış və hər iki şəxsin izahatı alınmışdır. Yəni bunlar hər ikisinin izahatı alınıb və məsələnin belə aydınlaşdırılması üçün doğru nazir lotereya şirkətinə sorğu göndərilmişdir təhqiqatçı tərəfindən. Həmin şirkətdə də daxil olan sorğuda da yəni cavablandırılarkən qeyd olunmuşdur ki, Elmi Şıxəliyevin göstərdiyi formada bunun səriyyəsinə maşın uduşu düşüb və Həbib adlı şəxs bunu aldadıb. Yəni bu da o mənada təqsimi takmıyıb. Çünki ümumiyyətlə Azərlotereya şirkətinin lotereyalarının heç birində, yəni Füzuli rayonla əlaqədar Yəni ona göndərilmiş belə deyə lotaryanın heç birində uruş olmayıb. Sorunun cavabı da belə göstərilir və ona görə də təbii ki, əgər şirkət tərəfindən göndərilmiş, yəni şirkət tərəfindən belə deyə satılmış, Füzuli rayonu ərazisi üçün satılması nəzərdə tutulmuş lotaryanın heç birində əgər uruş yoxdursa, onda təbii ki, yetkin nəticə alınır ki, onun dedikləri doğrudan əsasızdır, ona görə də o mənada ciddiyə alına bilməz.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şöbə Rəisi Orxan Mansurzadə.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəziyyə yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Laçın köçkünü Cəmilə Həsənova qaynar xəttdə yaşadıqları mənzildən çıxarıldıqlarına görə şikayət edib. Deməsinə görə, Patamdardakı iki otaqlı mənzilə 1992-ci ildə Laçından köçkün düşəndən sonra sığınıblar. İndi 7 nəfərdən ibarət ailəni mənzildən Cavid Kərimov adlı bir nəfər məhkəmə yolu ilə çıxartdırır. Cəmilə Həsənova deyir ki, hara gedəcəklərini bilmirlər.
İndi icraatçı, Ədliyyə Nazirinin icraatçısı 10 gün müddətinə deyib, özünüz öz xoşunuzdan çıxın. Çıxmasanız sizi inzibati qaydada tökəcəyik çölə. Hara gedirəm, deyirəm sizi çıxartmazlar. Deyirəm, nətər mənim əlimdə bildiriş vərəqəsi var. Deyirlər ki, sizi 10 gün müddətinə özünüz çıxın. Çıxmasanız inzibati qaydada sizi tökəcəyik çölə. 10 gün müddətinə vaxt verib, onda 4 günü gedib, 6 günü qalıbdır.
Neçə ailə üzvünüz var?
7 nəfər.
Siz hərbi şəhərciyidə sizdə ilə?
Bəli, bəli.
Müdafiə Nazirliyinin hərbi şəhərciyində. Qarşı tərəf hərbçidir, sizə qarşı
iddia qaldım. Vallahi görməmişəm, nə məhkəmədə görmüşəm, nə onu müdafiə eləyəni görmüşəm, nə onu görmüşəm. Başa düşmürəm, nə haqqı hesabda, heç nə başa düşmürəm. Heç adamı mən üzündə görməmişəm.
Yəni hərbçi olub olmadığını da bilmirsiniz.
Ya 2008 ev alıb, amma bizim prezidentimizin fərmanı var, həmin fərman məndə var. Ki 92-dən 98-əcən kim harda yerləşib, həmin evləri order verilməsin. Amma bu 2008-də alıb orderi.
Cavid Kərimov Səbail rayon məhkəməsində köçkünlərə qarşı mənzildən çıxarılma iddiası qaldırıb. İddiasını belə əsaslandırıb ki, o 1990-cı ildə Qarabağ müharibəsində könüllü döyüşlərdə iştirak edib. Müharibə iştirakçısı olduğu üçün 1992-ci ilin payızında dövlət ona iki otaqlı mənzil verib. Həmin mənzilə aid Yasamal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən order də verilib. O mənzilin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırıb yenidən cəbhə bölgəsinə qayıdıb. 1995-ci ilə qədər döyüşlərdə iştirak edib. Cəbhədə olduğuna görə mənzilə köçə bilməyib. Cəbhədən qayıdandan sonra mənzilin Laçın köçkünləri tərəfindən zəbt olunduğunu görüb. Köçkün ailəsinin başçısı Sovet Həsənovdan mənzili boşaltmasını tələb etsə də, Sovet Həsənov deyib ki, məcburi köçkündülər. Başqa yerə köçünə qədər mənzildə qalmalarına icazə verməsini xahiş edib. O da köçkünlərə başqa yerə köçünə qədər mənzildə qalmalarına etiraz etməyib. Özü isə ailəsini anasının yaşadığı iki otaqlı mənzilə köçürüb. İşləmək üçün Rusiyaya gedib. Bakıya qaydanda köçkünlərin hələ də mənzildən çıxmadıqlarını görüb və növbəti dəfə mənzili boşaltmalarını tələb edib. Cavid Kərimov iddiasında göstərib ki, ona məlum olduğuna görə mənzilindəki köçkün ailəsinə dövlət başqa yerdə mənzil verib. Ancaq ailə onun mənzilini ələ keçirmək üçün mənzildən çıxmaq istəmir. Məhkəmə də köçkünlərin mənzildən çıxarılmasına dair Cavid Kərimovun iddiasını təmin edib. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, dövlət bir vətəndaşın hesabına başqa vətəndaşın mənzil problemini həll edə bilməz. Qaçqın və köçkünün mənzillə təmin olunması dövlətin vəzifəsidir, vətəndaşın yox.
Bu yaxınlara kimi demək, bizdə belə bir təcrübə əsaslanmışdı ki, demək, məcburi köçkünlər zəbt elədikləri torpaqlardan, ərazilərdən çıxarıla bilməzlər. Yəni onların demək ki, işğal olunmuş ərazilər geri qaytarılmayınca, onlar öz baba yurtlarına qaytarılmayınca, onların həmin əraziden çıxarılması qadağandır. Mərhub Prezident Heydər Əliyev çıxışında bir dəfə belə demişdi ki, heç kim məcburi köçkünü tutduğu yerindən çıxara bilməz və bununla da bir təcrübə olaraq elə məhkəmələrdə qəbul olunurdu. Lakin son zamanlar Avropa Məhkəməsində bir neçə belə işə baxıb, vətəndaşların hüquqlarını bərpa ediblər, yəni məcburi köçkünlərin onların tutduqları başqasına məxsus demək ki, mənzillərdən çıxarılması barədə qərar çıxarılıbdır və bundan da dəst götürən Azərbaycan məhkəmələri son zamanlar demək qərarlar çıxarıblar ki, məcburi köçkünlər tutduqları, zəbt etdikləri ərazilərdən, mənzillərdən çıxarılsınlar. Lakin bütün bu hallarda məhkəmə həmin qaçqının tutduğu ərazidən çıxarılarsa, tutduğu mənzildən çıxarılarsa, başqa bir yararlı mənzillə təmin olunması məsələsini həll eləməlidir. Bu bir qayda olaraq qaçqın komun, yəni qaçqınlarla iş üzrə komitənin üzərinə qoyulur və yaxud da ki, həmin rayonun, yəni qaçqının gəldiyi və burada Bakı şəhərində məskunlaşdığı o işğal olmuş rayonun icra strukturlarının üzərinə qoyulur ki, həmin qaçqını evdə təmin etsin. Yəni, heç bir halda onu mənzil vermədən ailəsi ilə birlikdə mənzildən çıxarılması barədə qərar qəbul oluna bilməz.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsiliyyət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harika, geçtik, etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətəz ayıq alıram, məşğulluq idarələrinə ürkü tanıdıysə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttdə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Bir gacı bak.
Mother.